რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გმოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რამიზნებით გამოვიდნენ ქუჩაში ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის მოწინააღმდეგეები.
ჩვენ ტოტალურად ვესმის სხვადასხვა ქვეყნებში ანტიუჯრედული რეგულირების პროპაგანდა, დაკანონება.
ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ არ მომხდარიყო ნარკორეალიზატორების დაცვა და ასევე LGBT საზოგადოების ფსიო მორჩა.
მუქარის აგრესიის ობიექტად ანტისტალინური მოძრაობის აქტივისტებიც იქცნენ.
მე ამ ადამიანებს არ აღვიქვავ ჩვენი გუნდის პირად მტრებად. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ეს არ უნდა იყოს დამაბრკოლებელი და თვითონ როგორც თითოეული ადამიანის უსაფრთხოების გარანტორები უნდა დაინტერესდნენ იმ აგრესიით, რომლის მსხვერპლიც მაროს ჯგუფის წევრები გახდით.
შედეგი აქვს ეროვნული ბანკის მიერ ახალი წესის ამოქმედებას.
7 მაისიდან დღეს უკვე არის 17, ერთი განმოდება არ გაკეთებულა საქართველოს ბანკზე და TBC ბანკზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის პოლიციის თანამშრომლებმა 17 მაის დილიდან რამდენიმე პირი დააკავეს ან გამოსაკითხად განყოფილებაში გადაიყვანეს. საუბარია რადიკალური და ნეონაცისტური ჯგუფების წარმომადგენლებზე, რომლებმაც ბოლო დღეებში რამდენჯერმე განაცხადეს, რომ არ დაუშვებენ ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას. ერთ-ერთი ბოლოვის თბილისში დააკავეს სამოქალაქო აქტივობის კლუბის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი გაბედავა. მანამდე სამართალდამცავებმა რუსთაველის გამზირიდან ავტომანქანი წაიყვანეს საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული მისიის ერთ-ერთი ლიდერი გია კორკოტაშვილი და კიდევ რამდენიმე წევრი. სამართალდამცავების ინფორმაციით ეს პირები პოლიციის განყოფილებაში გამოსაკითხად გადაიყვანეს. უფრო ადრე ამავე მიზნით პოლიციაში მიიყვანეს ნეონაცისტური ორგანიზაციის საქართველოს ეროვნული ერთობის ორი წევრი. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის სამი პირია დაკავებული თბილისში ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დაცვის დღესთან დაკავშირებული მსვლელობისას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პოლიციელებმა მეტროსადგურების თავისუფლების მოედნის და ავლაბრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ორი პირი დააკავეს წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტზე ერთი პირი კი წვრილმანი ხულიგნობისთვის. მიუხედავად მუქარისა, ლგბტ აქტივისტებმა მხარდამჭერებთან ერთად, საუბარია ამ თემის წარმომადგენელთა მხოლოდ ნაწილზე, საღამოს 6 საათისთვის თბილისის რამდენიმე რაიონში გამართეს მსვლელობა ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად. გარდა ამისა, დილიდან თბილისში გამართა მსვლელობა ეკლესიის მიერ დაწესებული ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღის აღსანიშნავად. უფრო დეტალურად 17 მაისის მოვლენებს რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართა შეწყვიტონ სხვადასხვა პრობლემის გამო მიმდინარე საპროტესტო აქციები. ფაშინიანის თქმით, სომხეთს ყავს ახალი მთავრობა, რომელიც ხალხის ნდობით სარგებლობს და სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციები ლოგიკასა ამოკლებული. ჩვენ გზებს ვკეტავდით იმიტომ, რომ არ გვყავდა ხალხის ნდობის მქონე მთავრობა, რომელიც პრობლემების მოგვარებით იყო დაკავებული. დღეს კი ასეთი მთავრობა არსებობს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა. ის მოქალაქეებს დაპირდა, რომ ყველა პრობლემური საკითხი ეტაპობრივად მოგვარდება. უკვე რამდენიმე დღეა ერევნის მერიასთან მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია მერის ტარონ მარქარიანის გადადგომის მოთხოვნით. 16 მაის აქციის ზოგიერთი მონაწილე მერის შენობაში შეიჭრა, რის გამოც მარქარიანმა დახმარება პოლიციას სთხოვა. მერის შენობასთან ასევე მიმდინარეობს მარქარიანის მხარდამჭერთა კონტრაქცია. სპეციალურმა პროკურორმა რობერტ მილერმა, რომელიც იძიებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას, თეთრ სახლს აცნობა, რომ დონალდ ტრამპს ბრალდებას ვერ წარუდგენენ. ამის შესახებ CNN-ს განუცხადა პრეზიდენტის ერთ-ერთმა ადვოკატმა, ნიუ-იორკის ყოფილმა მერმა რუდოლფ ჯულიანი. მისი თქმით, ერთადერთი, რაც სპეციალური პროკურორის ოფისს შეუძლია, მოხსენების მომზადება. ბრალს ვერ წაუყენებენ და მათ ეს აღიარეს გარკვეული კამათის შემდეგ, განაცხადა ჯულიანი. სპეციალური პროკურორის პროკურორის ოფისი რუდოლფ ჯულიანის განცხადებას არ გამოხმაურებია. პოზიცია, რომ მოქმედი პრეზიდენტისთვის ბრალის წარდგენა შეუძლებელია, პრეზიდენტ ნიქსონის მართველობის პერიოდიდან აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს. CNN-ი აღნიშნავს, რომ ეს ნორმა დადასტურებულია პრეზიდენტ კლინტონის ადმინისტრაციის მიერაც და სასამართლოს გზით არასდროს გადახედილა. 16 მაისს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის კომიტეტის რესპუბლიკელმა თავმჯდომარემ რიჩარდ ბერიმ და კომიტეტის დემოკრატმა წევრმა მარკ უორნერმა გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად 14-თვიანი მუშაობის შედეგად კომიტეტმა გაიზიარა სპეცსამსახურების დასკვნა, რომ რუსეთი ჩაერია 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის საზიანოთ და რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის სასარგებლოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 17 მაისს დღის მეორე ნახევრიდან თბილისში პოლიციელების მობილიზაცია დაიწყო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციას გეგმავდა თანასწორობის მოძრაობა, თუმცა ამ ორგანიზაციამ 16 მაისს საღამოს გამოაცხადა, რომ რადიკალური და ნეონაცისტური ჯგუფების მხრიდან მოსალოდნელი ძალადობის გამო ეს აქცია გააუქმა. მიუხედავად ამისა, ლგბტ აქტივისტების და მათი მხარდამჭერების ნაწილმა გადაწყვიტა მთავრობის ადმინისტრაციასთან საღამოს 7 საათზე შეიკრიბონ. აქციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით პოლიციელების მობილიზების გარდა მთავრობის ადმინისტრაციასთან მდებარე რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტა რკინის ბარიერებით და ამ ტერიტორიაზე უშვებენ მხოლოდ ადგილობრივ მცხოვრებლებს, ასევე მედია საშუალებების წარმომადგენლებს დამადასტურებელი დოკუმენტაციით. თანასწორობის მოძრაობამ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებით სარგებლობაზე უარი თქვა 2013 წლის 17 მაისს ლგბტ აქტივისტების მიმართ გამოვლენილი სასტიკი აგრესიისა და 2018 წლის 12-13 მაისს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით. სამაგიეროდ საზოგადოების ნაწილთან ერთად რადიკალურ და ფაშისტურ ჯგუფებს შესაძლებლობა ჰქონდათ 17 მაისს ეზეიმათ ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დაცვის დღე, რომელიც მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 2014 წელს დააწესა ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის ერთგვარ საპირწონედ. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღე სხვადასხვა ღონისძიებითა და მასობრივი მსვლელობებით აღინიშნებოდა. დღის პირველ ნახევარში საყოველთაო ჯვრისწერა გაიმართა სამების საკათედრო ტაძარში, ხოლო პატრიარქის მიერ დალოცვილი გვარების წარმომადგენლები და ჩოხოსნების ნაწილი საზეიმო მსვლელობით გაემართნენ ბარდების მოედნისკენ, სადაც ისინი შეუერთნენ სასულიერო პირების თაოსნობით შეკრებილ ხალხს. შემდეგ ყველა ერთად დაიძრა სამების საკათედრო ტაძრისკენ ქაშუათის ეკლესიაში ჩერების შემდეგ. რუსთაველზე მსვლელობა შეუერთნენ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები და მათ შორის პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო.
ჩვენ ტოტალურად ვესმის სხვადასხვა ქვეყნებში ანტიოჯახური ღირებულებების პროპაგანდა დაკანონებ რაც ჩვენ ქვეყანაშიც მათ შორის ნაკაშურებების სტატისტიკა არის კატასტროფული და ეს არის ამანგაშო და ვიზუალური რომ ეს ავაღორძინო და შევინარჩუნო და ავაღორძინო. ამის დაკარგვით ჩვენ ერთს კარგავ ჩვენ იდენტობას.
ოჯახის სიწმინდის დღეს ზეიმობდნენ საქართველოს ეროვნული ერთობის წარმომადგენლებიც. სწორედ ისინი, ვინც 13 მაისს კონტრაქციის დროს რუსთაველის გამზირზე განსაკუთრებული აგრესიითა და მუქარი შემცველი განცხადებებით გამოირჩეოდნენ. ქაშუათისკენ მიმავალ გზაზე, როდესაც მცირე რიცხოვან ჯგუფს მიუძღოდა, ერთ-ერთმა ლიდერმა ბექა ლოლაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავიანთი ერთობის მრწამსი.
ჩვენ ვართ ქართველი ფაშისტები და მეც აღარ ვიტყვი არაფერს. დანარჩენი ყველაფერზე პასუხი გასცა მეთაურმა.
ქართველი ფაშისტების მეთაური, რომელიც ბექა ლოლაშვილმა ახსენა, გიორგი ჭელიძეა. ის 17 მაისს თავის თანაგუნდელებთან ერთად არ იყო და მიზეზად ქალაქგარეთ გასვლის აუცილებლობა დასახელდა. გიორგი ჭელიძე განსაკუთრებით აქტიურობდა და მითითებებსაც აძლევდა თავისი ჯგუფის წევრებს 13 მაისს კონტრაქციის ფარგლებში. სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. საქმე ეხება საქართველოს ეროვნული ერთობის მიერ აქციის მიმდინარეობისას გამოთქმულ მუქარის შემცველ განცხადებებს. 15 მაისს გიორგი ჭელიძესთან ერთად გამოიკითხა ამ ორგანიზაციის კიდევ რამდენიმე წარმომადგენელი, ხოლო კიდევ ორი პირი სამართალდამცველებმა 17 მაისს წაიყვანეს რუსთაველის გამზირიდან გამოკითხვის მიზნით. დაიკითხა თავად ბექა ლოლაშვილიც, თუმცა 13 მაისის მოვლენებს ის ამ დრომდე ამართლებს.
სათანადო პასუხი გავეცით იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ისინი აქციას ვერ ატარებენ. ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ არ მომხდარიყო ნარკო რეალიზატორების დაცვა, მათი პროპაგანდირება და ასევე LGBT საზოგადოების უშუალო მორჩა.
მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ დაცვის გარანტიები მისცა ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღისთვის შეკრებაზე, უარი თქვა LGBT თემის უდიდესმა ნაწილმა. უარი განპირობებულია წარე გამოცდილებით, რაც ერთი მხრივ 2013 წლის 17 მაისის ძალადობრივ მოვლენებს, ხოლო მეორე მხრივ 2018 წლის 12-13 მაის განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. თანასწორობის მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეკრება დაგეგმილი ძალადობის გამო გადაიდო. 17 მაისს უპრეცედენტო მობილიზაცია აქვთ გამოცხადებული ჩვენს მიმართ ტრულად განწყობილ ჯგუფებს, მათ შორის საქართველოს საპატრიარქოსა და იმ ფაშისტურ დაჯგუფებებს, რომლებზეც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ თანამშრომლობენ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური მტრის რუსეთის სპეცსამსახურებთან. როგორც თანასწორობის მოძრაობის აქტივისტმა გიორგი თავაგარმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეკრების გაუქმების გადაწყვეტილება უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარეობს.
საფრთხები ყოველ წელს არის, ანუ ეს არ არის ახალი მოვლენა, 2012 წლიდან მოყოლებული, როცა პირველად დაგვესხნენ თავს, ყოველ წელს ჩვენ ველით იმას, რომ რაღაც შეიძლება მოხდეს. ამ შემთხვევაში რისკები ბევრად უფრო დიდი იყო, ვიდრე შაშან ან იმის წინ, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ რამდენიმე დღისწინანდელი გამოცდილებაც ჰქონდა, როცა 6-7 საათი ალყაში მოგვაქციეს სწორედ ამ ფაშისტურმა ჯგუფებმა. ამიტომ ჩვენ გამოვიჩინეთ მაღალი პასუხისმგებლობა, მათ შორის ეს არ ეხება მხოლოდ LGBT ადამიანებს, ჩვენ რეალურად ან ხელი შეუწყოთ იმას, რომ უფრო დიდი დაძაბულობა არ მომხდარიყო და არ გადაზრდილიყო ეს რაღაც სამოქალაქო დაპირისპირებაში.
ამგვარი გადაწყვეტილების მიუხედავად LGBT თემის ნაწილი, მისი მომხრეები და აქტივისტები მაინც აპირებენ კანცელარიის წინ შეკრებას საღამოს 7 საათისთვის. სავარაუდოდ ამ დროს ამავე ტერიტორიაზე იქნებიან რადიკალური ჯგუფებიც, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღის აღნიშნას. მათ შორის არის მაგალითად ქართული მისია, თუმცა ბოლო ინფორმაციით სამართალდამცველებმა გამოკითხვაზე გადაიყვანეს ამ მოძრაობის ლიდერი გია კორკოტაშვილი და კიდევ რამდენიმე პირი.
ლელა კუნჭული, ამ 17 მაისის კონტექსტში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ სარგებლობს ყველა ჯგუფი თანაბრად შეკრების და გამოხატვის კონსტიტუციური უფლებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა 17 მაისს დააზუსტა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მოსმენა 18 მაისის პლენარულ სხდომაზე 16 საათის ნაცვლა 15 საათზე დაიწყება. შინაგან საქმეთა მინისტრი ისაუბრებს სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმაზე, წლის განმავლობაში გაწეულ სამუშაოზე და რაც მთავარია 12 მაისს თბილისის ღამის კლუბებში, ფასიანსა და გალერეაში ჩატარებული სპეცოპერაციის, უფრო ზუსტად კი როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამას უწოდებს, საგამოძიებო მოქმედებებზე. ამ მოვლენების შემდეგ, როგორც უკვე ცნობილია, თბილისში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია პოლიციის მხრიდან ძალადობის და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ. ამ აქციების არაერთი მონაწილე იმ დღეებში უჩიოდა საჯარო სივრცეში მათ მიმართ გამოხატულ აგრესიას და ძალადობით მუქარას. რამდენიმე მათგანმა სამართალდამცავებსაც მიმართა. ასეთივე აგრესია და ძალადობით მუქარა შეინიშნება სამოქალაქო აქტივისტების კიდევ ერთი ჯგუფის მიმართ, რომელიც სულ სხვა მიზნით იბრძვის. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში მუქარა, ლანძღვაგინება, აგრესია, სიძულვილის ენა ყველაზე უფრო მეტად გამოჩნდა. თემატიკა მრავალფეროვანია, დაწყებული რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური უმცირესობებით და დამთავრებული სტალინის საკითხით. ინტერნეტ ბულინგის მსხვერპლი საინიციატივო ჯგუფ მაროს წევრებიც გახდნენ. 9 მაისს ჯგუფის წევრებმა ტოტალიტარიზმის, რუსული პროპაგანდის და ევროპული ღირებულებების საკითხებზე გორში ფორუმი ჩაატარეს და სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის ინიციატივით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. ამ საკითხის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. ასობით კომენტატორმა ჯგუფ მაროს წევრების ლანძღვაგინება დაიწყო. იყო მუქარი შემთხვევებიც. საინიციატივო ჯგუფ მაროს ერთ-ერთი ლიდერი გვანცა დოლუაშვილი შეურაცხყოფელი კომენტარების ავტორებს პირად მტრებად არ მიიჩნევს, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს, რომ დაიცვას მათი უსაფრთხოება და გამოხატვის თავისუფლება.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ თითოეულის ადამიანი, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენს მიმართ გამოხატავდა აგრესიას, სიძულვილს, ასევე იყოს ძალადობის წამხალისებელი, ჩემთვის არ არის ჩემი პირადი მტერი. მე ამ ადამიანებს არ აღვიქვავ ჩვენი გუნდის პირად მტრებად. შესაბამისად, ახლა ჩვენი ჯგუფი არ იმუშავებს რაიმე განცხადებას მათ წინააღმდეგ, თუმცა ჩვენ ვამბობთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ეს არ უნდა იყოს დამაბრკოლებელი და ისინი თვითონ როგორც თითოეული ადამიანი საფრთხობის გარანტორები უნდა დაინტერესდნენ იმ აგრესიით, რომლის მსხვერპლიც მაროს ჯგუფის წევრები გახდით.
წლების განმავლობაში საინიციატივო ჯგუფი მარო გორში სხვადასხვა აქტივობებს ახორციელებდა, თუმცა ამას თავიდან ფარულად აკეთებდა. მაგალითად, მათ მიერ გაკეთდა ქალაქის ქუჩებში წარწერები. ამ ქუჩას რუსეთი ბომბავდა. ასევე ერთ საღამო სტალინის ქუჩის სახლების სამი სამართო აბრებზე მარო მაყაშვილის სახელი გადააკრეს. წელს კი ჯგუფმა ღიად დაიწყო მოქმედება და ქალაქის მთავარი ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. გვანცა დოლუაშვილი მიიჩნევს, რომ ყველა საკამათო საკითხი დისკუსიის გზით უნდა გადაწყდეს და არა ლანძღვაგინებით.
ჩემი აზრით, მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებას უჭირს სიახლეების მიღება, უჭირს განსხვავებული აზრის მიღება. მე არცერთი ადამიანისგან თავის კანტურს და თვალდახუჭურლო თანხმობას არ ვითხოვ. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ საკითხი უნდა გადაწყდეს დისკუსიის არგუმენტირებული მსჯელობის საფუძველზე, თუმცა რაც ამ ორი დღის განმავლობაში ხდებოდა სოციალურ ქსელში, ეს არანაირ ჯანსაღ კრიტიკას არ ეფუძნებოდა. ეს იყო პირდაპირ ძალადობისკენ მოწოდება, აგრესია, სიძულვილის შეურაცხყოფა. აი ამგვარი ფორმები ჩვენ უნდა დავივიწყოთ და უნდა მივხვდეთ, რომ ჩვენ პირველ რიგში ვართ ადამიანები, ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი პოზიციები და საკუთარი აზრის ადამიანური, ჰუმანური ფორმებით დაცვა უნდა ვისწავლოთ.
მუქარისა და ლანძღვაგინების მიუხედავად მოსწევრები ანტისტალინური კამპანიის გაგრძელებას აპირებენ. გარდა ამისა, საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს პარლამენტის წინ შეკრებილ ახალგაზრდებს, რომლებიც ღამის კლუბებში პოლიციურ ოპერაციას აპროტესტებდნენ. გორის მთავარი ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის პეტიციით მათ უკვე მიმართეს მერიას და ახლა ხელისუფლების რეაქციას ელოდებიან.
რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციარმა გიამბოთი იმის თაობაზე, თუ რამ გამოიწვია გარკვეული აგრესია და ძალადობა საჯაროდ გამოხატული ანტისტალინური მოძრაობის მაროს აქტივისტების წინააღმდეგ და რას სთავაზობენ თავად აქტივისტები იმ ადამიანებს, რომლებიც მოძრაობის მიმართ სოციალური ქსელებით საჯაროდ გამოხატავენ აგრესიას და ძალადობით იმუქრებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ათი დღე გავიდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი წესის ამოქმედებიდან. ამ წესის თანახმად კომერციულ ბანკებს მოქალაქის შემოსავლის დადასტურების გარეშე სესხის გაცემა შეზღუდული აქვთ. ჯერ კიდევ ამ წესის ამოქმედებამდე ექსპერტების ნაწილი მიუთითებდა, რომ ეს პრობლემას შეუქმნიდა თვით დასაქმებულებს და ასევე შესაძლოა გარკვეული პრობლემები შეექმნა როგორც ბანკებისთვის, ასევე სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის. რა შედეგია 10 დღეში კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე მოგიყვებათ გიორგი ალადაშვილი.
საბანკო რეგულაციის ამოქმედებიდან 10 დღე გავიდა და კახეთში ტექნიკის მაღაზიის მფლობელები და თანამშრომლები განვადების მკვეთრ შემცირებაზე ალაპარაკდნენ. 7 მაისიდან საკრედიტო ოფიცრები სესხს შემოსავლის დოკუმენტის წარდგენის გარეშე ვეღარ გასცემენ. იგივე რეგულაცია მოქმედებს განვადებებზე. ლაგოდეხში ტექნიკის მაღაზიაში ერთ-ერთი ბანკის წარმომადგენელი გვეუბნება, რომ 7 მაისიდან დღემდე საქართველოსა და TBC ბანკის ოფიცრებს მათ მაღაზიაში არც ერთი განვადება არ გაუკეთებიათ, რის გამოც გაყიდვე ძალებს სწრაფად კარგავენ.
შედარება რო გავაკეთოთ 7 მაისიდან დღეს უკვე არის 17, ერთი განმოდება სარგაკეთებულა საქართველოს ბანკზე და TBC ბანკზე. კრედოს დაადგა ძალა ასე. როგორც ვიცი, ამათაც რაღაც ლიმიტი აქვს. ამ ლიმიტის მერე რა იქნება ღმერთმა იცის. დაზარალებული გამოდის როგორც ბანკი, ასევე ტექნიკის მაგალითად. ამი დაზარალდება კიდე ის ადამიანები, ვინც განმოდების დესკები არიან და ასე ვთქვათ ელემენტარული უმაყური მიაქვს სახში.
ტექნიკის კიდევ ერთ მაღაზიაში გვეუბნებიან, რომ თუკი ახლად დაწესებული საბანკო რეგულაცია არ შეიცვლება, კომერციული ობიექტები იძულებული გახდებიან მუშაობაში აჩერონ, რადგან გაყიდვების თითქმის 80-90% საბანკო განვადებებზე მოდიოდა.
დღის განმავლობაში ნაღდი ჩელო ვივაჭროთ რაღაც 5-10% და 90% იყოს განვადება. ამასთანავე განვადებას ვაკეთებდი ეს რეგულაციები რაც დააწესეს, იმის მე უკვე პრობლემა შეექმნა. მაღაზიასაც და ბანკებსაც. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სისულელე გააკეთა. კარგი იქნება ისევ ისე რომ დაუძლეს როგორც იყო. ძირითადად სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებული ეს რაიონი და მაგხრივ, ანუ არ აქვს ხალხს ფიქსირებული შემოსავალი და სახელფასწვნომას ვერ წარმოადგენს.
ახალი საბანკო რეგულაციები მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის არის მიუღებელი, ვისაც შემოსავალი არასტაბილურად და ისიც ნაღდი ანგარიშწორებით აქვს. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ძირითადად განვადებით აქვს შეძენილი, თუმცა არიან ისეთები, ვისაც ცვლილებები მოსწონს.
ძალიან კაია ნეტა ხამდენაც არ მოეცათ. საშუალება არ მაგრამ გადავიხადო ზვალი და რითუნა ვიხადო. კრედოში მაგ მილიონი ვალი.
შეიძლება სხვა შემოსავალი კონდეს ბანკში აუცილებელი არ არის რო ხელფასი იღებოდეს ამ პენსია. ფიზიკურად წალობენ სხვა ხალხი, გადიან. ზოგს აქვს შესაძლებლობა რო გააკეთოს განვადება და იმის შესაძლებლობა კიდე არ ექნება.
ერთო სამსახურები ბანკში ხარ იღებენ ხელფას. ანუ ვეღა მე რო არ ვიღებ ხელფას ხო ბანკში და მინდა რომ ეს ხიავიღო როგორ? ჩემთვის ცუდია.
ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ახალი რეგულაციები საბანკო სექტორის განვითარებას შეაფერხებს, პრობლემებს შეუქმნის ბიზნეს და დაზარალდებიან მოქალაქეებიც. ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი კეპულაძე იმედოვნებს, რომ პრობლემა მოგვარდება.
რეგიონში ცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა არის ინტერსაქმებული, ისინი გადიოდნენ ხო შეიძლება იყოს ან რაღაც მარტივი სამოხალხო ტიპის სექტები, რის აღებას ეს მას საფრთხეს აღარ შეუძლია.
აი ამ პროცესმა შეიძლება ითქვას, რომ ბიზნესი მიიყვანოს დახურვამდე.
შეგავცნეა დაგაიხურო, თუმცა შეიძლება მათი მასშტაბი პედი მოხსენეს ასე არ იქნება და რამე გამოსავალი მოიძებნება.
ახალი საბანკო რეგულაცია მოქალაქეებს ესხის აღების დროს გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებს. კერძოდ, მომხმარებელთა შემოსავლებისა და გადამხდელუნარიანობის სრული ანალიზის გარეშე სესხები აღარ გაიცემა. გადაწყვეტილების ერთ-ერთ მიზეზად ის გარემოება დასახელდა, რომ სესხებლების მნიშვნელოვანი ნაწილი საბანკო ვალდებულებებს ვერ ასრულებს და სესხის დაფარვის ვადებს აცილებს. ეროვნული ბანკის ეს რეგულაცია პირველ ეტაპზე შეეხება კომერციულ ბანკებს, ხოლო სამომავლოდ არ გამორიცხავენ, რომ ამ კატეგორიაში მოექცნენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც.
გიორგი ალდაშულმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგი გამოიწვია გასული 10 დღის განმავლობაში 7 მაისიდან ამოქმედებულმა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილმა ახალმა წესმა. წესების დარღვევა, კერძოდ შეთანხმებული პროექტისგან გადახვევა გახდა იმის მიზეზი, რომ ერთ-ერთ სამშენებლო კომპანიას ქუთაისში ადგილობრივი მერია თხოვს შენობის ორი სართულის დემონტაჟს. ამასთან მუნიციპალიტეტმა ამავე მიზნით ტენდერიც გამოაცხადა, რასაც თავად სამშენებლო კომპანია უკანონოდ მიიჩნევს. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში თამარ მეფის 10 ნომერში მშენებარე 7-სართულიანი მრავალბინიანი კორპუსის ბოლო ორი ტერასის ტიპის სართულის დემონტაჟისთვის. პირობების მიხედვით ტენდერის მონაწილეს განაცხადის გაკეთება შეუძლია 26-დან 31 მაისამდე. გამარჯვებულმა კომპანიამ კი კორპუსის ორი სართულის დემონტაჟი 70828 ლარად უნდა განახორციელოს 1 აგვისტოდან წლის ბოლომდე. როგორც მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ვიად ჯავახია განმარტავს, კომპანიამ სახლი ნომერი 1 გასული წლის საფხულში თვითნებურად აწარმოა სამშენებლო სამუშაო და კორექტირებული პროექტის გარეშე დააშენა 5-სართულიან სახლს 2 სართული. მშენებელ კომპანიას გასული წლის დეკემბერში ჯერ გაფრთხილება მისცეს და შემდეგ საჯარიმო სანქცია დააკისრეს. ვიად ჯავახია კომპანიას მოუწოდებს კორპუსი პროექტის შესაბამისად დაასრულოს.
ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვწოდებ, რომ თვითონ მოახდინონ ნებაყოფლობით უნებართო დაშენებული სართულების დემონტაჟი და მოიყვანონ იმ პირველ პროექტში, რომელზედაც იყო გაცებული ნებართვა. თუ რატომ მოხდა თვითნებურად, ეს უკვე ჩვენი საქმე არა, თვითონ მოახდინეს თვითნებურად. ჩვენ ახორციელებთ და ქალაქის მერის მტკიცე გადაწყვეტილება, რომ ყველა ის უნებართო შენებულები, რომელიც იყო და არის დადგენილი არის, მოხდეს ჯერ ნებაყოფლობით, შემდგომში კი უძლებთ ეს დემონტაჟი.
სიუად ჯავახიას განცხადებას ქალაქის ცენტრში მშენებარე კორპუსზე ორი სართულის უნებართვოდ გასულ ზაფხულს დაშენების შესახებ არ ეთანხმება მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ბაქარ ჭეიშვილი და აცხადებს, რომ თვითნებური მშენებლობა გასულ წელს მას შემდეგ განხორციელდა, რაც სამსახურის ხელმძღვანელად აღარ მუშაობდა. ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებით კომპანია ვალდებულია პროექტით გათვალისწინებული მშენებლობა აწარმოოს და განახორციელოს თვით ნებურად დაშენებული ორი სართულის დემონტაჟი.
პროექტი ყოა 5 სართულის შეთანხმებული. ამ დაანგრიოს პროექტი რაცა მინიჭებული, ისინი რაღაცა მე ასე ვიცი, აკეთა ოქტომბერ-ნოემბერში.
მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განმარტებითვე გასულ წელს კომპანიამ მერიას მიმართა პროექტის კორექტირებისთვის და ორი სართულის დაშენების ნებართვა ითხოვა, რის გამოც მერიამ პროექტი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს გაუგზავნა შესათანხმებლად. სააგენტომ კი ხუთსართულიანი კორპუსის პარამეტრების ორი სართულით გაზრდა არა მიზანშეწონილად ჩათვალა, რადგან მიიჩნია, რომ შენობის გაბარიტები აჭარბებდა დასაშვებ ზღვარს და წირთავდა განაშენიანების ისტორიულად ჩამოყალიბებულ მონაკვეთს. შენობის ორი სართულის დაშლისა და სამშენებლო ნარჩენის გატანისთვის გამოცხადებულ ტენდერს კანონთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს სამშენებლო კომპანიის სახლი ნომერი პირველის იურისტი ერმილე ჭეიშვილი. ჭეიშვილის განცხადებით დემონტაჟის შესახებ მერიის განკარგულება, რომლის საფუძველზე ტენდერი უნდა ჩატარდეს, სასამართლოში ცოტა ხნის წინ გაასაჩივრეს და ქალაქის სასამართლომ საჩივარი წარმოაჩინა. ბაში მიიღო ერმილე ჭეიშვილის განცხადებით სასამართლო დავის პარალელურად მერიას არ აქვს უფლება აწარმოოს ტენდერი და თვითმმართველი ორგანო უნდა დაელოდოს სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას.
თავის რეჟიმში ვართ და ტენდერის გამოცხადება ნამდვილად ხდება სამართლებრივ ჩარჩოებში. მე გუშინ შევიწყე ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა შესაბამისი აგირება დავაკეთე.
სამშენებლო კომპანიის სახლი ნომერი პირველის იურისტი ერმილე ჭეიშვილი არ უარყოფს, რომ კორპუსზე ტერასული ტიპის მე-6 და მე-7 სართულების მშენებლობა უნებართვოდ განხორციელდა, თუმცა დაასცენს, რომ შენობა ქუთაისის ცენტრალური ნაწილის იერსახეს არ ამახინჯებს და ტექნიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრისით სრულიად შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას. ჭეიშვილის განცხადებითვე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დასკვნა სარეკომენდაციო ხასიათისაა. მას გადამ წყვეტი იურიდიული მნიშვნელობა არ აქვს და სხვა მშენებლობებთან მიმართებით მერიამ იგი გასულ წლებში რამდენჯერმე არ გაითვალისწინა.
ქუთაისში ყოფილა თარიამდევი შემთხვევა ისეთი, როდესაც კულტურული მემკვიდრეობას უთქია რაღაც არ ჯდება შეიძლება იერსახეშიო, მაგრამ მაინც მეუცია მერიას ამის ნებართვა. იერსახესთან დაკავშირებით ეს სუბიექტური მოსაზრება უფრო არის ვიდრე ობიექტური, ვინაიდანაც პროექტი არის განხორციელებული როგორც ქუთაისის იერსახე არის გათვალისწინებული, ისე რა თქმა უნდა ახალი ევროპული დონის პროექტია.
სამშენებლო კომპანიის სახლი ნომერი პირველის იურისტის ერმილე ჭეიშვილის საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ რადგან კომპანიამ არ გაითვალისწინა გაფრთხილება და არ განახორციელა ორი სართულის დემონტაჟი, კანონის ფარგლებში ამოქმედდა იძულების წესი. ამასთან საახსრულებო წარმოების შესახებ კანონით კომპანიას დაევალება სრულად აანაზღაუროს დემონტაჟისთვის გაწეული ხარჯი. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში თამარ მეფის ქუჩაზე კინო საქართველოს მიმდებარედ მრავალბინიანი კორპუსი სისმშენებლობა, იქ არსებული ძველი ამორტიზებული ერთსართულიანი სახლების ადგილზე ორი წლის წინ დაიწყო. ქუჩის მხრიდან სახლი ხუთსართულიანია. პირველი სართული სავაჭრო ფართებისთვისაა განკუთვნილი. ორი ტერასის ტიპის სართული კი შენობის უკანა ნაწილზეა დაშენებული და ქუჩის მხრიდან არ მოსჩანს.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ზაზა ბოხუამ 17 მაის ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა შეხვედრაში სამინისტროს ჩაერთვება კონკრეტულ ფორმაზე კი მსჯელობა იქნება. მანამდე ბოხუ არა კონკრეტებს მიიღებს თუ არა მონაწილეობას ამ პროცესში უშუალოდ მინისტრი დავით სერგეენკო. თეთრი ხმაურის მოძრაობა ნარკოპოლიტიკის საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრაში ჯანდაცვის მინისტრის ჩართვა 16 მაისს მოითხოვა და განაცხადა, რომ სწორედ ეს გადაწყვეტს გაგრძელდება მოლაპარაკება თუ საპროტესტო რეჟიმი. Патриота Альянсის საპარლამენტო ფრაქციის წევრები 17 მაისს მოსკოვში შეხვდნენ რუსეთის დუმის თანამეგობრობის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ლეონიდ კალაშნიკოვს. კალაშნიკოვის ინფორმაციით, პატრიოტა ალიანსის წევრები მოსკოვში ივნისში დაგეგმილ საერთაშორისო საპარლამენტო ფორუმზე მიიწვიეს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა და სხვა ოპოზიციური პარტიები საუბარია ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოზე მოსკოვში პატრიოტა ალიანსის წარმომადგენელთა ვიზით საპროტესტებენ. ნატო შტაბინაში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე. მასში მონაწილეობდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლებიც. თქვენოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.